am a young woman.
Ako usa ka batanong babay ug ako nagtuo.
Usa lamang ako. Apan dunay libuan ka young women sa tibuok kalibutan naningkamot sa pagkabot sa atong potensyal. Ang ubang tao mo tanaw ka nato ug makita ka ang butang nga lahi. Lahi kita tungod sa atong gituuhan.
Ug unsa may atong gituuhan? Pangutana bisan kinsa kanamo. Amo kamong sultihan.
Diha sa mga kasulatan baguhay lang akong nabasa ang usa ka bersikulo nga nag-ingon, ngaya pagpadaog sa daotan, hinunoa daga ang daotan pinaagis maayo. Dili kita kinahanglang mahadlok o modagan palayo gikan sa kalibutan. Apan kita makausab ini, apan kita makausab sa kangitngit nga tus kahayag.
After I'm done reading my
sakong pagbasa sa mga kasulatan o pagampo, magabutan sa manana. Maningan ko mudala sa akong kinabuhi. Pinagi lang sa pagbuhat o ginagmay ng butang, kini makausab sa akong adlaw. Huwag akong mabati, Espiritu Santo, kauban ako sa tibuok adlaw.
Ako anak sa Dios, ako usa ka higala, ako usa ka igsoon, og sa dili madugay, mahimong inahan, og sa akong unahuna, mahimong mubarog, og makabuhat, og kalainan.
Naningkamot kung mahimang usa ka tigpasiog das kalinaw dias akong panimalay tungod kay ganahan ko nga among panimalay mahimong sama sa templo kutob sa akong mahimo.
Ako nasayod sa gahom sa templo og sa kalinaw nga iyang inyong bation didto.
Ako nasayod nga ang pagpundok sa templo, nga ang pagtambong sa templo, ang paghunahuna kabahin sa templo, makataban ninyo sa pagsentro sa inyong kinabuhi kang Kristo, nga nagdalag dakong ligon, kaligon o gahom.
Muandam ka ninyo nga mahimong inahan sa kinabuhi, human sa pagka-teenager.
I have a testimony.
Ako dunay pagpamatuod mahitungod sa gugma ni Kristo.
Ako nasayod nga siya nahigugma kanako o nga siya kanunay ang naaalang kanako.
Ako nasayod nga si Jesus Kristo ako manduluwas o siya namatay alang nako.
He is never.
Dili gayud siya mutugot nga maglakaw kitang mag-inusara.
Ako usa lamang kabatanong babae, apan adunay libuan ka nato sa tibuok kalibutan.
Pagkamang giluluyon, mahiyason.
Nakasaad kang mubarok sa nga saksi sa Diyos sa tanang panahon, sa tanang buta o sa tanang mga dapit.
Kita naninguha sa pagpangita sa mabutang nga mahiyason, matahom, maayo og dungog og dalaygon. Kung sa ginagmay-gagmay, sa hinay-hinay, atong mausab ang kalibutan.
Minahal kong mga batanong higala, mga anak kamo sa atong langitong amahan, nahigugma siya kaninyo. Pinili kamo nga kaliwatan. Salamat sa pagtinguhas, pagsunod sa atong manluluwas si Hesus Kristo. Salamat sa pagtuo. Salamat sa ginagmagiyano nga mga butang nga inyong gibuhat kadadlaw. Aron pagligon sa inyong pagpamatuod o pagtabang sa pagservisyo sa uban. Kamu maong paglaom sa Israel. Kamu ang kahayag sa ibabaw sa buhungtod. Hinaot ngayong kinabuhi mo pakita gayod sa mga kamatuoran nga makaplagan sa Ebanghilyo ni Kristo. Nga kamu mahimong impluensya lang sa maayo. Sa tibok ninyong pagpuyo dinhi sa yuta. Kami nahigugma kaninyo.